Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nám, ľuďom zrodeným zo vzťahu, tým, čo prijímajú i tým, čo dávajú, odmietajúcim i odmietnutým, zabúdajúcim i zabudnutým, trojediný Boh udelí svoje požehnanie. On, ktorý je sám v sebe večným vzťahom, milujúci, milovaný a jednota milovania. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme v ňom boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech sme zrkadlom Božej slávy. Ja a ty. V jednote rôznosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás. A my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
Dobré ráno, vítajte všetci na bohoslužbách Cirkvi Bratskej tu na Cukrovej ulici. Vítam všetkých vás, ktorí tu chodíte pravidelne, aj ľudí, ktorí sú tu len občas alebo prichádzajú na návštevu, možno osobitne Daniela Komrsku, ktorý by tu mal byť na návšteve a pôsobil tu pred viacerými rokmi ako kazateľ, tak prosím vás, odneste naše pozdravy aj do vašich zborov, odkiaľ pochádzate. Dnes nám výkladom Božieho slova bude slúžiť Daniel Pastyrčák. Vítaj, Daniel, a sme radi, že si medzi nami. Téma dnešnej nedele je na jednej strane veľmi jasná a známa. Učia sa ju deti už od najmenšieho veku, ale na druhej strane tie staré texty nám, moderným ľuďom alebo neveriacím, znejú možno ako mýty alebo rozprávky. Zastavíme sa totiž pri vrchu Ararat, kde skončila Noémova archa, keď opadli vody po potope. A Ararat je určite jeden z najvyšších vrchov, na ktorých sa zastavíme v tejto našej sérii. Meria 5130 metrov a jeho vrchol je po celý rok biely, zasnežený a vyníma sa nad tou planinou vôkol. Tak sme zvedaví, čo nám tento starý príbeh hovorí aj do dnešných dní a tešíme sa na tvoju kázeň, Daniel. Možno pre mňa osobne. V tomto období si uvedomujem viac takú hĺbku tých príbehov alebo vracania sa ku koreňu alebo k podstate, odkiaľ pochádzame a čím sme. Pred dvoma týždňami sme sa rozlúčili s mojim otcom a včera som bol s Ellen, mojou manželkou, na oslave diamantovej svadby jej strýka. To je vlastne také pekné jubileum 60 rokov spoločného života. A na obidvoch týchto príležitostiach sa veľa bilancovalo a pozeralo sa dozadu, čo ten človek zažil a aký ten život bol, aj keď tie dve akcie sa líšili. Jedna bola viac z takého duchovnej perspektívy a druhá z takej možno ľudskej alebo občianskej, ale veľa vecí mali spoločných a boli to veľmi také emotívne stretnutia. A pre mňa je aj ten príbeh toho Noého v niečom podobný, lebo ide k tým koncom, ale zároveň aj k novým začiatkom.
Thank you. Prvé čítanie bude z viaceré texty z Genesis. Začneme 6. kapitolou, verše 1 až 14, potom 18 až 22. Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú pekné a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Vtedy riekol Hospodin, môj duch nebude prebývať v človeku na veky, lebo on je len telo a žiť bude 120 rokov. V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským céram a oni im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin, zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil, ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. Toto je Noachov rodokmeň. Noach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodieval s Bohom. Noach splodil troch synov, Šéma, Cháma a Jafeta. Ale zem bola porušená v Božích očiach. Na zemi bolo plno násilia. Boh videl, že zem bola porušená, lebo každé telo viedlo porušený život na zemi. Vtedy Boh riekol Noachovi, koniec nastal každému telu predo mnou, lebo pre ľudí zem je plná násilia. Vyhubím ich zo zeme. Urob si koráb z góferového dreva, urob koráb s priehradami a natri ho zvnútra i zvonka smolou. Teraz ešte verše zo 6. kapitoly 18 až 22. Ja však ustanovím svoju zmluvu s tebou a do korábu vôjdeš ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. Zo všetkých živočíchov z každého tela vovedieš do korábu po páre, aby si ich pri sebe zachoval nažive. Budú to samec a samica. Zo všetkých druhov vtáctva, zo všetkých druhov dobytka, zo všetkých druhov plazov, zo všetkého vojdu k tebe dvojice, aby ostali nažive. Ty si však naber zo všetkých potravín na jedenie a uskladni ich. Budú potravou tebe aj im. Noách urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh. A teraz ešte z kapitoly 8, 3. a 4. verš. Vody sa viac a viac vracali do zeme a po 150 dňoch začalo vôd ubúdať. V 7. mesiaci, 17. dňa toho mesiaca, spočinul koráb na Araráte. A ešte z 9. kapitoly verše 13 a 14. Svoju duhu kladiem na oblaky, bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. Keď nakopím oblaky nad zemou a ukáže sa duha na oblakoch.
Postaňte prosím k spoločnej modlitbe. Pane Bože, vďaka za to, že si veľký a všemocný a že si tu bol dávno pred nami, dávno pred tým, ako ľudia porušili a pokazili tvoje dielo svojimi nápadmi a svojim hriechom. Ďakujeme ťa však tiež za to, že toto zlo nemusí byť znova a znova utápané vodami, ale že si poslal svojho syna a v jeho obeti si prikryl všetko to, čo sme pokazili. Vďaka, že v tejto nádeji môžeme aj my žiť a dúfať. Prosíme ťa o tvoj pokoj pre všetkých, čo ho potrebujú. Buď prosím s chorými, s tými, čo sa trápia, alebo majú iné problémy. Prosíme aj o tvoju prítomnosť na výlete našich detí s kvapočkami, aj všade tam, kde sa ľudia stretávajú k tvojmu slovu. Buď prosím prítomný aj tu medzi nami dnes, stíž nás a hovor ku nám. Amen.
Druhé čítanie je z prvého listu Petrovho, z 3. kapitoly, verše 20 až 22. Neposlušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest 8 duší. Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu, ktorý nie je obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou o dobré svedomie pred Bohom skrze vzkriesenie Ježiša Krista, ktorý vstúpil na nebo, sedí na pravici Boha a poddaní sú mu anieli mocnosti a moci. A ešte z Lukášovho evanjelia zo 17. kapitoly, verše 26 až 33. A ako bolo za dňou Noáchových, tak bude i za dňou syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noách vošiel do korábu, prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne ako bolo za dňou Lótových, jedli, pili, kupovali a predávali, sadali, stavali. A v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, padol oheň a síra z neba a zahubili všetkých. Tak bude aj v onen deň, keď sa zjaví syn človeka. Kto v ten deň bude na streche a riad bude mať v dome, nech nezostupuje, aby si ho vzal. A kto na poli, nech sa tiež nevracia. Pamätajte na Lótovú ženu. Kto si hľadí zachovať život, stratí ho. A kto ho stratí, zachová si ho.
Dobré ráno, milí moji cukrováci. Prinášam pozdravy z kaplnky, ako vždy, keď tu prídem. Dnes však nemôžem povedať, že A4 pozdravuje C4. Kaplnka sa presťahovala. Už niekoľko nediel staviame stan kaplnky na gymnáziu C.S. Lewisa. Veríme, že Boh môže úsilie školy spojiť s úsilím kaplnky v synergii. Náš skromný príspevok tak azda prinesie úžitok nielen pre nás, ale i pre duchovný život spoločnosti. Aký veľký je náš svet? Keď si ráno sadnem na balkón k modlitbe, ako prvé sa mi v hlave vynoria moje vlastné záujmy. Prvý okruh môjho života. Tváre blízkych. Potom zapnem počítač a do môjho malého sveta vtrhne veľký svet. Prehrabávam sa v špine trémy a gorily. Preniká ku mne úzkosť spoločnosti, z ktorej sa vytratila dôvera v základné piliere spravodlivosti. Za malým svetom Slovenska sa rozprestiera veľký svet a v ňom globálne hrozby. Správy o vojnách, ohrozujúcich bezpečnosť planéty, štúdie vedcov o ekologickej kríze, spôsobenej človekom. Úzkosť z budúcnosti sa nedávno vtelila do postavičky malého dievčatka Gréty. Na samite OSN drzo obvinila svetových vodcov. Ľudia trpia, ľudia umierajú, celé ekosystémy sa rúcajú. Sme na začiatku masového vymierania, vravela im. A vy aj tak hovoríte len o peniazoch a rozprávke o nekonečnom ekonomickom raste. Ako si to dovoľujete? Pre jedných je hrdinkou, iným je násmiech. Jedno je však zrejme. To malé dievča vykričalo úzkosť generácie, ktorá má po nás dediť zem. Čo to má spoločné so mnou? Som starý, malý, bezvýznamný človek. Uzavriem sa radšej do sveta svojich malých záujmov. Aký veľký je môj svet? Môj svet je taký veľký. Aký veľký je môj Boh? Celý svet je Boží. Preto niet veci, ktorá by sa ma v ňom netýkala. Keď sa modlím, vedľa mňa pokojne pradie mačka. Závidím jej ten jej pokoj. Nevie nič ani o tréme, ani o globálnom oteplovaní. Byť človekom však znamená prijať do svojho malého hlineného srdca zodpovednosť za svet. Toto je naša téma. Cesta po biblických vrchoch nás doviedla na Ararat. V živote som tam nebol. Niektorí z vás tam boli, možno oni by mohli o tom porozprávať viac, takže o Ararate vám veľa nepoviem. V poradí vrchov je Ararat prvý vrch, čo sa vynoril z biblického textu. Označuje koniec starého a začiatok nového sveta. Ako keby sa film vrátil na začiatok. Stvorenie sa opakuje. Duch sa vznáša nad vodami. Starý svet je pochovaný vo vodách. Nový svet, ako semienko budúcnosti, pláva na hladine globálnej smrti. Scéna konca a začiatku sa bude do biblického textu vracať znova a znova. Koniec babylonskej veže, skaza Sodomy, pády pyšných kráľovstiev. Také sú dejiny. Civilizácie sa rúcajú a na ich troskách povstávajú nové. Ich rozklad však prichádza zvnútra. Vonkajšia skaza je iba dôsledkom vnútornej skazenosti. Aká skaza predchádzala skaze potopy? Pozadie toho zla je nesmierne záhadné. Boží synovia videli, že ľudské dcery sú krásne a brali si z nich tie, ktoré si vybrali. Čítame. Boží synovia sa stýkali s ľudskými dcerami a tie im rodili a na zemi vznikali obry. To je azda najobskúrnejší text Biblie. Koho predstavujú tí Boží synovia? Najstarší výklad, ku ktorému sa i dnes hlási väčšina biblických učencov, zastáva mienku, že slovné spojenie Boží synovia označuje duchovné bytosti, padlých anielov. V knihe Job je samotný Satan uvádzaný ako syn Boží medzi inými Božími synmi. Apoštol Peter tiež píše o potope ako o páde anielov. Takto chápali i hebrejskí súčasníci Ježiša Krista, Filon Alexandrijský či Josefus Flavius. Rovnaké mienky boli i cirkevní otcovia, Justin Martyr, Ireneos, Klemens Alexandrijský, Tertulian či Origenes. To však náš problém iba prehlbuje. Veď ako by mohli duchovné bytosti vstupovať do pohlavného styku s ľudskými dcérami? Niektorí moderní vykladači odmietli prijať túto podivnú zápletku. Termín Boží synovia považujú za označenie ľudských vládcov. V Mezopotámii boli králi naozaj často označovaní titulom syn Boha. Čo ak si tie dva výklady neprotirečia? Boží synovia naozaj označujú duchovné sily pohanského panteónu, no zároveň predstavujú i panovníkov, ktorí o ten náboženský kult opierali svoju moc. Otvára sa tak pred nami svet pradávnych mytológií. Dávnovekí vládari svoj pôvod odvodzovali od bohov. V mene božského pôvodu si prisvojovali absolútnu autoritu. Patrilo im napríklad právo prvej noci. Každá žena mala povinnosť oddať sa božskému vládcovi. V Babylónii a neskôr v Kanáne bol náboženský kult spojený s uctievaním plodnosti. Jeho rituálom patrila i sakrálna prostitúcia. Verilo sa, že v sexuálnej extáze ľudia vstupujú do priamej komunikácie s božstvom. Sumerské mýty rozprávajú o manželstvách bohov s ľudskými ženami. Z takých zväzkov sa mali rodiť hrdinovia, nadľudské bytosti, akým bol Gilgameš. Takto azda treba rozumieť i biblickej zmienke o obroch, slávnych mužoch dávnych čias. Ak by to bolo tak, zlo, ktoré je tu popísané, je tým istým zlom, o ktorom hovorí už príbeh z rajskej záhrady. Budete ako bohovia, nadradení nad dobro a zlo. Potopa zmila starý svet z povrchu zeme, no ani po potope tento prameň zla nevyschol. Prorok Ezechielo mnoho stáročí neskôr o Tyrskom kráľovi napíše: Tvoje srdce je povýšené, hovoríš, som Boh, si však človek a nie Boh. Pôvod zla pred potopou je opísaný mysticky. Jeho prejavy sú však konkrétne, fyzické. Boh potopu zdôvodní i takto. Zem je plná násilia. Zo zbožtenia človeka sa rodí násilie. Pohanská zbožnosť videla bohov ako nositeľov moci, luxusu a rozkoše. Tak je opísaný nebeský panteón ako miesto blaženého hodovania bohov. A človek má na božstve účasť práve takto. Tým, že nadobúda moc nad inými, podmaňuje si bohatstvo sveta a neprestajne stupňuje možnosti slastného užívania života. Taký postoj k svetu však nevyhnutne plodí násilie. Víťazi sa týčia nad masou porazených, ponižených otrokov, zbavených ľudskej dôstojnosti. Moderný človek dnes o bohoch nehovorí, no zaujal vo svete postavenie Boha. Je gigantom tyčiacím sa nad svetom. Našim mýtom je mýtus neprestajného pokroku, narastania blahobytu a vlády nad svetom. Áno, žijeme v demokracii, no náš blahobyt sa opiera o biedu tretieho sveta, pred ktorou radšej zatvárame oči. Nuž problém predpotopného sveta je v mnohom našim súčasným problémom. Všimnime si istý podivný detail. Pokazený človek sa stáva skazou pre celú zem. Zem je skazená, povie Boh Noému, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene. Není to prehnané? Môže mať azda človek taký osudový vplyv na celú zem? Izaiáš o stáročia neskôr napíše: Zem chradne a vysychá, svet vedne a chradne. Zem poškvrnili jej obyvatelia, tí, čo prekračovali zákony a porušovali večnú zmluvu. Čo to má človek v sebe? Čím ohrozuje svet? Erazim Kohák, ktorý o tom veľa rozmýšľal a písal, to vidí takto. Chcieť stále viac, nezmyselne, bezdôvodne viac, je čosi celkom neprirodzené. Výrobcom a konzumných tovarov vynakladajú ročne miliardy na reklamu, ktorej jediným účelom je vytvoriť nespokojnosť, presvedčiť ľudí, že ich životné naplnenie závisí na stále viac. To je neprirodzené. Prirodzené je mať dosť. Božia zhovievavosť, píše apoštol Peter, vyčkávala za dní Noema, kým staval koráb. Noé musel pôsobiť ako čudák. Namiesto toho, aby sa staralo svoje veci, majetok i čas míňal na podivnú drevenú stavbu nadľudských rozmerov. A predsa práve on, jediný zo všetkých, žil pre budúci svet. Pre koho stával archu? Nuž toto je zo všetkého najpodivnejšie. Nestávali ju iba pre seba a svoju rodinu. stavali ju pre všetky živé tvory. Boh nezachraňuje iba človeka. Zachraňuje celý svet. Na vlnách potopy sa kolíše malý drevený svet, spoločenstvo človeka so všetkými živými tvormi. Predstavujem si, ako Noé so svojimi synmi dennodenne krmia divé zvieratá. Rozdiel medzi človekom a ostatnými tvormi je totiž v jednej podstatnej veci. Iba človek spomedzi všetkých tvorov má zodpovednosť za svet. Medvede ani slony neorganizujú konferencie o záchrane ohrozených druhov ani o ekologickej kríze. V tom jednom sa človek z tvorstva vymyká. Nesie na sebe obraz Boha, ťarchu tvorivého vedomia. Žiadnemu inému tvorovi nebola zverená zodpovednosť za svet. Boží obraz v človeku je však porušený hriechom. Žiadny iný tvor nemá v sebe temný sklon stavať sa do stredu sveta, na miesto Boha. Žiadny iný tvor nemá tú strašnú moc, ktorú môže zničiť celý svet. Azda nikde fakt hriechu nie je tak zreteľný ako práve tu. Čím viac človek získava moc nad svetom, tým viac ho svojim egoizmom ohrozuje a tým viac ohrozuje i sám seba. Od čias zostrojenia atomovej bomby sa človek pohybuje na okraji apokalyptickej úzkosti. Píši sa svojou mocou, no zároveň sa jej desí. Tak sa dnes píšime i desíme umelej inteligencie. A naša posledná úzkosť má dnes meno globálne oteplovanie. Apoštol Pavel o tajomnom prepojení človeka s celým živým svetom písal v liste Rimanom podivné slova. Stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Trvá totiž nádej, že i samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Zvláštne, oproti seba zbošteniu Božích synov potopy, Pavel stavia ako protiobraz Božích synov zrodených z Krista. Tak vidí Pavel slávu budúceho sveta. Boh, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. Potopa zmila starý svet, no zlo nebolo zmité. Už v nasledujúcej kapitole čítame, ako sa hrdina potopy Noé opije, jeho syn ho vidí nahého pohrdnením a nahnevaný otec svojho syna prekľaje. Predpotopné zlo sa v dejinách opakuje. Je tu s nami dodnes. Sedí tu v nás, v týchto laviciach. Kde máme hľadať cestu k novému svetu, ku ktorému sa upiera naša nádej? Po potope sa zjavila na nebi dúha, znak zmierenia. Dúha sa v Biblii zjaví potom už iba dvakrát. U proroka Ezechiela a v zjavení Jánovom vždy ako znak Božej slávy. Akej slávy? Oproti sláve pohanského panteónu, sláve hrdinov obrov, v Janovom zjavení prichádza iný hrdina. Lev z Júdu. Hľa, pozrite, prichádza lev z Júdu. A pozrite sa bližšie, a čo nevidíte. Prichádza baránok. A keď sa mu priznieriete ešte bližšie, zbadáte, že ten baránok je akoby bol zabitý. Hľa, Boh, ktorého slávou je cesta sebaobetovania v láske. Sponad vôd potopy sa k arche vracia holubica. Na prvých stránkach Evanjelia vidíme zas Krista zostupovať do Jordánu, aby prijal krst. Z neba na Krista zlieta holubica. Scéna podoby sa tu stretá so scénou krstu. Akoby práve Ježiš mal byť tou duchovnou archou, čo zachráni budúci svet. Pre kresťanov sa tak potopa stala symbolom krstu. Peter o potope píše. To je predobraz krstu, ktorý teda zachraňuje aj vás, nie však omytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o čisté svedomie na základe vzkriesenia Ježiša Krista. Vonkajšie vody potopy nemali moc premeniť svet. Vody potopy musia preniknúť do mňa. Vo mne samom, v strede môjho ja, musí umierať starý svet, aby sa z neho rodil ten nový. S Kristom som ukrižovaný, píše Pavel. A nežijem už ja, ale Kristus žije vo mne. Každá skutočná modlitba je norením sa do toho krstu, pohybom vnútorného umierania, v ktorom sa deň za dňom z Krista v duchu rodí nový človek. Ako vyzerá taký nový človek? Zrieka sa dominancie nad svetom a slúži životu. Odputáva sa od hromadenia blahobytu a konzumovania sveta v askéze lásky a úcty k celému živému svetu. Nechce viac. Má dosť. Jeho Boh je nekonečne veľký. Zahŕňa v sebe bytie celého sveta. Nuž žije pre toto Božie kráľovstvo. Týka sa ho všetko, čo ohrozuje dobro sveta. Vynalieza cesty, ako svojim malým dielom prispieť k záchrane toho, čo je ohrozené. A zdá toto je to zjavenie synov Božích, na ktoré čaká stvorenstvo. Nedávno internet obleptila správa o kňazovi, ktorému do chrámu na bohoslužby chodievajú túlavé psy. Z chrámu si psov odvádzajú domov veriaci. Láska k opusteným zvieratám toho kňaza podnietila k tomu, aby sa o opustené zvieratá postaral. Pápež František hovorí o integrálnej ekológii. Všetko je prepojené, píše. Naša starosť o životné prostredie musí byť preto prepojená s úprimnou láskou k našim druhom, ľudským bytostiam. A s neústupným záväzkom vyriešiť v spoločnosti sociálne problémy. Byť v Kristovi, Božím synom a dcérou, znamená učiť sa milovať svet tak, ako ho miluje Boh. A Boh miluje tak, že svojho jediného syna dal. Tieto slova samozrejme mieria v prvom rade na mňa, ktorý tu tak často rozpráva. Lebo ak sa láska neprejaví v konkrétnom čine, moje reči o láske zostávajú úplne prázdne. Milovať v Bohu svet môžem iba tak, že konkrétnymi činmi dávam svoj život pre dobro sveta. Aký veľký je môj svet? Môj svet je tak veľký, aká veľká je odvaha mojej lásky. Všade tam, kde preniká moja láska, prebudza sa vo mne zodpovednosť. A zodpovednosť odo mňa žiada čin. Noémová archa predstavuje ľudskú zodpovednosť za svet. Ako nakladám s tou zodpovednosťou? Staviam ako Noé korab záchrany? Alebo som podobný tým, čo do poslednej chvíli žijú iba pre seba? Po nás potopa. Nestačí o evanjeliu hovoriť. Musíme sa evanjelium stávať. Inak sa evanjelium v našej spoločnosti nezjaví. Chce to naše srdce, myšlienky, čas i naše prostriedky. Čo všetko je v našej spoločnosti ohrozené? Aký korab by ste ako spoločenstvo cukrovej mohli stavať? Komu venovať úsilie svojej lásky? Keď budete prijímať víno a chlieb ako sprítomnenie Božej obety lásky v Eucharistii, prijímajte ich ako vnútorný záväzok žiť v Kristovi tú obetu lásky pre iných. V centre dnešnej bohoslužby je nalámaný chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami, až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete v Kristovi odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoju vlastnú smrť. lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom Bohu. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme teraz do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večného milovania. Povstaňte, prosím, modlíme sa spolu modlitbu pánov. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i ja sám prijal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal, riekol: vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To robte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov.
Budeme teraz pokračovať ešte spoločnou piesňou, pri ktorej vykonáme zbierku.
K modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni prosím povstaňte.
Pane Bože, som vždycky zaskočená tým, keď počúvam o paralelách v histórii so súčasnosťou. Aj na príbehoch, ktoré poznám od detstva. Rozmýšľam nad tým, že by som sa rada porozprávala s Noem, ako to prežíval, keď staval koráb. Aká bola jeho analýza tej spoločnosti? Či mal na to nejaký svoj názor? Či mal za tým nejakú filozofiu? Alebo ako to vlastne prežíval ako človek? A rozmýšľam nad tým, ako my žijeme. Možno, že ten Noé robil len to, čo cítil, že je správne urobiť. Možno jeho srdce bolo nastavené na tvoj hlas a robil veci, ktoré aj to okolie, v ktorom žil, zostalo nepochopené. Chcem ťa prosiť, Pane Bože, o srdce, ktoré je nastavené na tvoj hlas, aby sme boli citliví a vnímali, nemali svoje filozofie, ako máme zachrániť tento svet. Aby sme my, tí obyčajní, cítili a vedeli, čo máme robiť, aby sme sa vedeli starať a boli zodpovední v našich vzťahoch k prírode, k spôsobu života, v tých našich malých mikrosvetoch. A možno, že aj mali odvahu podporiť tých, ktorých hlas je silnejší ako ten náš. Nezostať vlažnými pozorovateľmi a čakať, či sa to oplatí. Chcem ťa prosiť za všetkých tých ľudí, ktorí zápasia o záchranu našej zeme aj z hľadiska klímy. Tí, ktorí bojujú za spravodlivejšiu spoločnosť pre ľudí, ktorí sa nevedia sami obhájiť. A prosím ťa za seba, aby si mi dal citlivé srdce a otvorenú myseľ a dostatok pokory vidieť, kde je moje miesto. Amen.
Nech nám Boh, z ktorého mysle a v ktorom bol stvorený celý vesmír, všetok život a každé bytie, udeli svoje požehnanie, aby v nás bola taká láska, ktorá sa vie otvoriť tomu veľkému Bohu, aby sa nás v jeho svete týkalo všetko, a aby sme sa mohli v tých maličkých veciach zodpovednosti za život okolo nás stávať prestvorenstvo zjavením synov Božích. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Vypočujte si ešte, prosím, oznamy. Dnes večerné zhromaždenie nebude. Tému, ktorú mal mať Ján Košicko o sochárskej tvorbe s kresťanskou tematikou, je preložené na 17. novembra. Budúcu nedeľu o 9. ako zvyčajne modlitebné stretnutie na tému Čím žiješ sa s nami podelí Marta Machajdíková. O 10. potom pravidelné bohoslužby a počas bohoslúžieb budú mať stretnutie iba deti z predškolského veku, školské bohoslužby besiedka nebude. A v tom týždni nasledujúcom nebudú ani pravidelné stretnutia, sú jesenné prázdniny a mnoho ľudí je odcestovaných. A to je možno aj dobrý termín na to, že sme objednali také vážnejšie čistenie tohto kameňa, travertínu, tam v celom vestibule, aj po schodoch a tak ďalej. Čiže štvrtok 31. Sa sem ani nedostanete, lebo tu bude firma, ktorá toto bude čistiť. Stretnutie spevu v pondelok bude mimoriadne v ECAU v Dubravke, kde bude spoločný nácvik s inými spevokolmi. A potom štvrtok 31. o 5. hodine bude v kostole Evangelickej cirkvi v Dubravke budú bohoslužby k výročiu reformácie. Tieto budú vysielané aj priamým prenosom na STV 2. Za staršovstvo sme boli aj v kontakte s Petrom Kučerom, ktorému sme vlastne tlmočili výsledky hlasovania. Peter to prijal s veľkým potešením, je rád, s takým humorom sebe vlastným sa troška prelakol tej jednoznačnej podpore, ale je určite rád a teší sa, medzi nás príde asi v decembri na jednu z adventných nediel, keď tu bude kázať a zrejme aj na tú našu zborovú konferenciu 9. novembra, ktorú pripomíname už stále pravidelne, teda 9. novembra v sobotu plus minus 30 rokov, kde sa chceme zamýšľať nad jednak odkazom brata Milana Jurču aj udalosťami, ktoré sú inšpirované zmenou režimu a hodnotami, ktoré ostávajú alebo sa menia. Takisto opakujem ešte pozvánku na 29. novembra až 1. decembra, tá konferencia Viera v práci. Viac informácií máte v informačnom liste alebo na webe. Ako som hovoril na členskom zhromaždení 10. novembra, teda v nedeľu o 2 týždne, by sme radi mali mimoriadnu zbierku. Ako viete, stanica naša Svätý Jur sa osamostatňuje a k januáru, novom roku 2020 sa stanú samostatným zborom a náš zbor by im chcel venovať aj nejakú finančnú podporu ako také veno a táto zbierka je práve určená na to, takže za 2 týždne v nedeľu bude mimoriadna zbierka pre účely daru pre službu v Svätom Jure. Môžete prispieť buď anonymne do košíka, alebo aj na účet náš zborový, len tam dajte do poznámky dar pre Svätý Jur, aby sme vedeli, že to sú peniaze pre nich. Mám jednu smutnú správu. Včera sme sa rozlúčili so sestrou Beatou Staňakovou, ktorá vo veku nedožitých 60 rokov náhle zomrela minulý piatok rodine. Vyslovujeme úprimnú účasť a prajeme Boží pokoj do ďalších dní. Máme aj dvoch jubilantov medzi nami. Brat Miroslav Šuster, tomu už odozdali v piatok osobne blahoželanie, a Bohuš Spišiak, tak Bohušovi by som rád zaprial veršom z Biblie k jeho okrúhlym narodeninám. Boh vám dá všetko, čo potrebujete podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. A úplne na záver, ak sa ešte neponáhľate domov, tak vo vestibule je pripravené také malé občerstvenie. Kľudne tam zostanete ešte v takých neformálnych diskusiách. Prajem vám požehnanú nedeľu.